thina sisezi ebezweni lethemba sezindaweni ezitshiyeneyo njengamathawuni akhona kodwa kakhulukazi isenairobi Central Province, eTiambu, kuleyawo amathawuni thawuni okukhona lapho esihlezi khona.
Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sona esisikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngakho?
Ulimi azange sise salulahla ngoba abazali bethu baseli bekhuluma uhlobo lwabo, sizelwe khuluma uhlobo lwabazali. Lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kwafikela isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekele siyale silukhuluma kuphela kufikela labantwana asibazeleyo thina ngazazana namhlanje umntwana uzala loke simkhulumisa ngohlobo olwakibo olwendlele yabobaba wethu.
Manje abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazi indimi zombili?
Sinabo kakhulu uma behlangana bona nezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesiKenya kakhulukazi uyazi iSwahili i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke. Kulelimi lwevernacular olwesiTikuyu yiba lukhuluma kakhulu nga uma ungahlangana nabo bebodwa bekhulumisana labanye babo esikolo akuzumkhiphi ukuthi kubengxenye angaba lolunye ulimi ongalikhuluma ngaphandle kokuthi angahlangana nami mina umzali wakhe noma umuntu owasakithi njengoba nasibethembu elikhulu kubingelela salibonane sitshonile livuka njani.
Manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya?
Hayi, angiboni ukuthi kulokuthi kulokuvethutha abantu bephindele kuyasala ekhaya ngaphandle kokuthi kuva manxa singathola izincwadi zokuvakashi ukuthi siyebona lapho kwavela khona ubaba wethu nabobaba mkhulu wethu. Engxenye kungaba lesifiso esinjalo njengabantu ulimi silikhuluma ihistory yabobaba wethu siyizwa ukuthi badabuka ukuya amazwi anjalo khona ekhaya ematopo izindawo ezitheni ekutheni siyezwa amagama ebewakhuluma. Ngingafisela la muntu ngengiyibona leyo ndawo noma ngingaba le ukuthi ngiseke ama-particulars eKenya kodwa uhlobonya lukhuluma lapho ludabuka kona kuzamfosa ukuthi ngezenye esifika ngibebona ukuthi abadala abanye kumbe abazali bami badabuka lapho.